Continuăm în seara aceasta studiul nostru din 1 Timoteni. Voi reciti primul capitol și aș dori ca împreună să încercăm să descoperim mesajul pe care Domnul îl are pentru fiecare dintre noi, chiar dacă textul se intitulează Epistola lui 1 a lui Pavel către Timotei, vom vedea împreună că fiecare dintre noi putem avea un real folos dacă înțelegem mesajul. Dacă îl aplicăm în viețile noastre, atunci va avea asupra noastră un efect benefic. Haideți să citim textul, vom reciti primul capitol, 1 Timotei, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru, după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de bazme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să facă să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cel fără de lege, cei nesupuși, nelegiuiți, păcătoși, cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, sodomiți, vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un curitor, un prigonitor și un bagiocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Așa cum spuneam, un text cunoscut a fost citit de cel puțin alte două sau poate chiar trei ori în duminicile anterioare, însă ne face bine. Chiar în a doua Timotei se spune în capitolul 3, două versete: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Care este scopul pentru care am venit în seara aceasta la adunare? De ce am recitit acest text? Ce sperăm? Sau care sunt așteptările noastre? Ce este de fapt această epistolă, 1 Timotei? Este pur și simplu o scrisoare adresată de către Apostolul Pavel unui tânăr credincios. Sunt foarte mulți tineri în seara aceasta la adunare și de obicei seara vin mai mult tinerii. Un tânăr credincios care cunoștea cuvântul. Nu știu dacă este cineva pentru prima dată într-o adunare în seara aceasta. Timotei știa, Timotei era colaborator al lui Pavel, lucrul acesta îl putem vedea în multe alte locuri. O să amintesc unul singur, când îi apare prima dată numele în Faptele Apostolilor, în capitolul 16, citim despre el, cum 16 cu, cu 1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și a devenit un colaborator fidel al apostolului Pavel. Apoi, împreună cu Pavel, participă la itinerariul pe care acesta l-avea în Europa, se ducea Pavel din cetate în cetate, asistă la împotrivirile pe care cei care auzeau cuvântul le aveau. Erau unii care credeau, erau unii care nu credeau. Cei care nu credeau, așa cum se întâmplă și astăzi, nu stăteau așa pasivi, indiferenți, să zică, băi, nu mă interesează, sunt preocupat de altceva, am alte preocupări. Întotdeauna se întâmplă așa. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu vorbește unui suflet, indiferent de starea în care se află omul acela, trebuie să fie o reacție. Ori acceptă, ori respinge. Nu există neutralitate, nu există în lumea aceasta creată de Dumnezeu, nu există, sunt poate doar așa, niște noțiuni abstracte, că ceva poate să rămână pe loc. Dacă nu crești, descrești. Dacă nu întinerești, îmbătrânești. De întineri nu prea am văzut, este doar versetul acela din Psalm unde se spune că cei bătrâni întineresc ca vulturii, însă scopul pentru care apostolul Pavel consideră necesar să-i scrie prima, iar apoi a doua epistolă acestui tânăr și implicit tuturor celor care au lecturat-o și care s-au hrănit cu acest cuvânt de-a lungul celor 2000 de ani de când a fost scrisă, este afișat chiar în primele versete. Ce îi spune? Scopul, har, îndurare și pace. Aceste trei cuvinte enumerate trebuiau să aibă ca efect asupra destinatarului, care era Timotei, dar nu era doar Timotei, ci era biserica. Pentru că acestea, 1 Timotei, 2 Timotei și Tit, sunt trei epistole pastorale prin care scopul declarat în ele era felul în care trebuie să se desfășoare activitatea în biserica lui Dumnezeu. Cine, cum, care sunt responsabilitățile și vom vedea dacă Domnul va îngădui pe parcursul perioadei de timp pe care o va îngădui el să studiem aceste epistole, cum ar trebui să se desfășoare lucrurile și dacă s-ar respecta, ar fi benefic pentru toți. De ce apar probleme? Este că atunci când cumperi un aparat, cumperi orice, există niște instrucțiuni de folosire. Și mulți, mie personal mi s-a întâmplat, noi în general românii credem că suntem foarte pricepuți și știți când le citim? Când lucrurile nu funcționează. Lasă-mă că știu, îl bagi în priză, pac, după aia, după ce iese fum, ia mă, cum trebuia, stai mă, că trebuia să scoată. Chiar ieri aveam o discuție cu cineva despre o mașină de spălat și mi s-a întâmplat, am avut cu mulți ani în urmă o perioadă de timp în care am vândut electrocasnice și veneau oamenii înapoi că e defect aparatul respectiv. Dom'le, ați citit instrucțiunile? Nu. Păi da, dacă le citeați, înțelegeați. Uitați, era și un desen ca să înțelegeți că anumite piese trebuiau scoase și trebuia deblocați. Da, lucrurile nu merg. Nimeni nu poate să invoce, nu am știut. Dacă te duci cu un aparat la garanție și spui că nu ai citit instrucțiunile și s-a ars, nu ți se ia în considerare. Chiar la un alt serviciu am lucrat ani mulți, la garanții. Și venea omul cu prima dată, primul cuvânt era... N-am crezut că o să se strice. Și eu le spuneam imediat, dacă n-ați fi crezut, n-ați fi păstrat certificatul sau nu l-ați fi semnat. Faptul că l-aveți așa scos de la naftalină și semnat, înseamnă că l-ați păstrat în eventualitatea că dacă se va întâmpla ceva, să-l folosiți. Și oamenii, firea omenească este atât de șmecheră și diavolul este atât de șmecher să ne facă să prima minciună a lui, nu cred că e pentru tine cuvântul acesta. Uite, scrie pentru Timotei, te cheamă Timotei? Nu. Și totuși, dacă citim cu atenție, putem să ne dăm seama că aceste cuvinte ne sunt adresate nouă. Pavel îi spune lui Timotei în primul verset că este apostol prin porunca lui Dumnezeu. Păi nu știa Timotei lucrul acesta? Când i-a poruncit Dumnezeului apostolului Pavel să devină apostol? Tot în Cartea Faptele Apostolilor sunt mai multe locuri. Este primul loc în care este relatat felul în care el se întoarce la Dumnezeu, dar nu mă voi opri la acela, ci voi citi din ultimul loc din Fapte care relatează felul în care el se convertește și se întoarce la Dumnezeu. Atunci când stăm înaintea împăratului Agripa, în capitolul 27 din Fapte, el spune așa, Am căzut la pământ cu toți, am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul mi-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, scoală-te, stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și ultimul verset pe care îl voi accentua: de aceea nu am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Nu a vrut să se împotrivească. I-a vorbit Dumnezeu, am citat locul acesta pentru că este mai detaliat. În primul loc se spune că Pavel a întrebat: cine ești, Doamne? Și i-a spus: mergi în cetate și ce trebuie, Doamne, ce să fac? Ți se va spune ce trebuie să faci. Nu a vrut să se împotrivească. Și acum încercăm fiecare dintre noi să încercăm ce vrea Domnul, să răspundem la întrebarea: ce vrea Domnul să-mi transmită mie în seara aceasta din locul acesta? Te poți împotrivi Evangheliei? Da. Este o poruncă, așa cum îi spune și îi amintește Pavel lui Timotei, porunca lui Dumnezeu, apostol prin poruncă. Încă de pe primele pagini ale Scripturii ne aducem aminte că Dumnezeu îl face pe om, îl pune în grădină și spune că i-a dat omului următoarea poruncă. Poruncă. Poți să mănânci din orice pom, dar de pomul acesta, din acesta să nu mănânci, din pomul cunoștinței. Vine cel rău și nu-l întreabă: din ce pom a poruncit Dumnezeu să nu mâncați? Îi zice așa. Puteți verifica. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Între a zis și a poruncit este o diferență mare. Dumnezeu poruncise. De multe ori am observat că facem și noi această greșeală, îi invităm pe oameni să vină la Evanghelie, dar parcă ne este cumva jenă să le spunem și doar să le cităm din cuvânt. Dumnezeu spune în Cartea Faptele Apostolilor: nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci ce este chemarea la Evanghelie? O invitație? Haideți, vă rugăm, dacă vreți. Nu, este o poruncă. Atunci când te împotrivești Evangheliei, calci o poruncă a lui Dumnezeu. Cine este cel care pierde? Noi suntem cei care pierdem, ori de câte ori respingem un mesaj pe care Domnul vrea să ne-l transmită. Ceea ce îi spune în acest capitol, în întreaga carte, în întreaga epistolă, erau lucruri pe care Timotei le știa. Și Petru face aceeași mențiune, zice, este... Vă spun lucruri pe care le știți, le spune el celor care le scrie în epistola, și vouă vă este de folos. Nu mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri și vouă vă este de folos. Și îi amintește acel episod când, plecând din Macedonia, i-a poruncit, l-a rugat, spune aici în versetul 3, să rămână în Efes, să le poruncească unora să nu dea altă învățătură. Deci, în capitolul 19 din Fapte, se spune despre lucrarea pe care apostolul o are în Efes și ne aducem aminte că acolo a fost o răscoală a argintarului Dimitrie. Pavel a vrut să iasă înaintea norodului, nu l-au lăsat ucenicii, a ieșit un altul, Alexandru, până la urmă totul s-a... spune că au strigat 2 ore, dar cei mai mulți nici măcar nu știau pentru ce se adunaseră. Și Pavel este nevoit să plece, constrâns de împrejurări, și simțea, Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit că parcă pentru unii care au rămas acolo, pentru biserica rămasă în Efes, era nevoie de aprofundare. Și nu doar pentru efeseni este nevoie de aprofundare. Pentru orice credincios. Chiar dacă poate ți se pare câteodată că e suficient. Am auzit și eu greșit și vreau să combat acest lucru, că este suficient un moment, dacă există, dacă ai făcut acea rugăciune cândva de mult, e garantată. Nu mai trebuie să mai adaugi nimic la aceasta. Și acest lucru este contrar Scripturii. Vom vedea împreună, în minutele care vor urma, că se vorbește despre o creștere, se spune explicit că dacă nu crești, pierzi. Chiar dacă mie mi-a fost încredințat ceva, un bun de valoare. Când îi spui cuiva să păzească ceva, eu n-am văzut pe nimeni să păzească un tomberon de gunoi. Sau gunoiul dintr-un tomberon. Pentru că ăla nu-l păzești, ăla nu-l ia nimeni. Dar lucrurile de valoare trebuie păzite. Dacă este vorba de o valoare care este inestimabilă, credința, este ceva care Se spune ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Valorează mai mult răscumpărarea sufletului meu prin credință decât bunurile întregii lumi, pentru că lumea aceasta va trece. Tot ce este, pământul acesta va arde cu tot ce este pe el. Dar ceea ce rămâne pentru veșnicie sunt lucruri care rămân pentru veșnicie sunt sufletele noastre care, așa cum ne descopere cuvântul, veșnicia o putem petrece ori în cer, dacă credem, dacă acceptăm, dacă rămânem și păstrăm ceea ce ne-a fost încredințat, ori în celălalt loc, așa cum se amintea de dimineață, care nu a fost făcut pentru oameni, ci pentru cel rău. Iadul nu a fost făcut pentru oameni, a fost făcut pentru diavol și pentru îngerii lui. Cine va merge acolo? Cei care resping adevărul, cei care consideră că nu este necesar pentru ei. Așa cum am spus, să poruncești, le zice unora, deci nu tuturor, nu era pentru toți, unii să nu vină cu altă învățătură. Și care era acest pericol pe care îl semnalează prima dată apostolul? Să nu se țină de bazme și de înșirări de neamuri. De ce să nu se țină de aceste lucruri? Eu personal am fost pasionat de mic de genealogiile. Vreau să-mi fac o foaie mare cu... M-am uitat și în Evanghelia după Luca. Fiul lui. Aici zice genealogii fără sfârșit. Înșirări de neamuri fără sfârșit. Și continuă. Care mai mult dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să facă să înainteze Evanghelia. Atunci când înțelegerea mea, poate am o înțelegere personală, poate că în un anumit loc din Scriptură sau un anumit subiect am un punct de vedere personal cu care ceilalți nu sunt de acord. Atunci când constat că ceea ce eu susțin sau încerc să susțin produce acest efect, naște certuri de vorbe și stagnează înaintarea Evangheliei, pentru că așa spune aici, le alătură. Mai mult se fac certuri de vorbe decât să înainteze lucrul lui Dumnezeu. Înțelegem și deducem că oamenii aceștia care făceau aceste lucruri considerau greșit că dacă îi argumentează cu tot felul de chestii, o să-i convingă, domne, pe ea pe cărora le vorbește și le vor arăta că, uite, ăla a fost fiul ăla până la Adam, gata, o să-i impresioneze. Dar efectul era contrar. Și Pavel îi spune lui Timotei și ne spune și nouă, nu aceasta este modalitatea corectă și eficientă. Ținta poruncii este dragostea. De ce faci ceea ce faci? Am adus pe cineva să zicem la adunare. De ce l-am adus? Ca să-i arăt ce credincios sunt eu sau să îndeplinesc o poruncă, păi poate o să mi se ceară socoteală. Uite, colegul tău de serviciu n-a știut că ești credincios. Hai să-l aduc și pe ăla, hai să-i dau o invitație din obligație. Tot ce nu este făcut din dragoste, să știți, cuvântul ne arată acest adevăr, nu valorează. Spunea cineva că la judecată nu ni se va cere socoteală pentru cât am făcut, ci pentru cât de mult am iubit. Dacă am iubit cu adevărat și dacă ne-ar păsa cu adevărat și dacă am avea acea inimă sensibilă și am privit pe cei din jurul nostru ca pe unii care se duc așa spre o prăpastie, atunci n-am putea să tăcem. Nu am putea să stăm indiferenți și nepăsători. De ce suntem indiferenți? De ce suntem nepăsători? De ce considerăm că am obosit, domne, gata, i-am zis odată, i-am zis de două? Pentru că nici noi înșine nu conștientizăm că în funcție de decizia pe care o luăm acum, cât suntem în viață, atârnă viitorul nostru veșnic. Se spune în cuvânt că dacă se poate pe unii să-i constrângeți, spune siliții. Domnul Iisus i-a silit pe ucenici să se suie în corabie. Bine, unii au interpretat greșit cuvântul acesta și așa cum știm s-au făcut greșeli în istoria bisericii, a fost Inchiziția și astăzi sunt foarte mulți care aplică greșit acest cuvânt. Dar spuneam că dragostea este criteriul principal. Dacă iubești pe cineva, nu-l constrângi. În dragoste nu este frică, nu poți să constrângi pe cineva din dragoste. Dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Inimă curată. Am eu inima curată? Se spunea duminica trecută seara, fratele care a vorbit, că se ducea pe Maidan, se juca cu băieții fotbal și fiind copil de credincioși, seara se gândea, domne, da, mai am eu cugetul curat? Este și proverb în poporul nostru, spune-mi cu cine te întovărășești ca să spun cine ești. Mă simt bine. Unde mă simt bine? Mă simt bine în adunare sau mă simt bine atunci când la serviciu sau la școală colegii mei spun o glumă din aceea de ochiată și toți râd și chiar dacă nu mi-a plăcut, schițez și eu un zâmbet ca să nu zic că uite, ăsta e diferit de noi. Trebuie să plătim un preț și oricine vrea să umble cu Evlavie, se spune, va fi prigonit. Alegerea noastră trebuie să fie clară și trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Spune în continuare, voi parcurge și voi, destul de succint, voi puncta doar câteva idei. Unii s-au depărtat de aceste lucruri. De care lucruri? De care? De cele care au fost enumerate mai sus. De cuget curat, de credință neprefăcută. Poți să ai o credință prefăcută? Da, se poate. Poți. Pur și simplu te întreabă cineva dacă ai înțeles un lucru sau dacă ai citit sau dacă te-ai rugat de dimineață și nu spui că te-ai rugat, dar te prefaci ca și când așa ar fi, ca să nu râdă de tine sau ca să nu te ia mai tare la întrebări. Spunea cineva că doi frați s-au întâlnit pe peronul, în grabă pe un peronul gării și un frate zice, frate, ai citit de dimineață? Da, ce ai citit? E, prim psalmii lui Matei. Adică omul, pentru mine, în copilărie asta era frica mea. Frica mea era să fiu întrebat ce am citit și mai ales cea mai mare frică, când m-am întors la Dumnezeu. Încercam de fiecare dată să... Pentru că aveam o înțelegere greșită. Consideram, așa mi se spusese la adunarea de copii în Carol Davila, că trebuie să fie acel moment și eu credeam că după aceea ești perfect. Te-ai întors la Dumnezeu? Păi nu mai greșești, frate. Și greșeam. Aveam 10-11 ani, aveam frați mai mici pe acasă, n-aveai cum să... O mai supăram pe mama, mai luam o notă mică la școală și de fiecare dată venea cererul și îmi spunea, vezi, păi n-a fost autentică, n-a fost veritabilă. Mai fă o dată. Și în timp am înțeles că, de fapt, mântuirea este un proces, întoarcerea la Dumnezeu începe cu nașterea din nou, dar continuă. Se spune ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură, în viclenia oamenilor și în șiretenia lor, în mijloacele de amăgire. Ca să creștem. Nu poți să fii, un copil e un copil. Deci apar certuri când se ceartă copiii. Am fost în niște vizite zilele trecute și erau oamenii mari într-o parte și copiii într-o parte. Ce făceau copiii? Se jucau cu jucării. Dar știți cum se jucau copiii cu jucării? Până se le luau la bătaie. Punea unul mâna pe mașinuța aia, ăla vrea tot mașinuța aia și venea, a zis că e a mea, că e a mea. De ce apar certuri? De ce apăreau certuri între copii? Pentru că nu erau maturi din punct de vedere omenesc. De ce sunt certuri între creștini? Pentru că discutăm și am rămas poate la nivel de mașinuțe. Adică sunt învățături și sunt considerate începături învățătoare. Spune învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor. Astea ce, hai să le lăsăm pe astea. Hai să trecem spre cele desăvârșite. Dacă ne oprim la lucruri care Biblia le numește începătoare și nu mai evoluăm, ne mirăm că ne certăm. Vrem ca să avem dreptate. Un om mare, spune povestea cineva și mi-a plăcut exemplu, că doi se înțelegeau atât de bine că nu se certaseră niciodată. Și unul a zis, băi, hai să ne certăm și noi odată. Păi de ce să ne certăm? Păi uite așa, ca să... Uite, căciula asta e a mea, îi zice, și pune mâna și ia căciula. Și ăla zice, bine mă, dacă zici că e a ta, ia-o și o dă. Și zice, bă, nici măcar pentru... Asta arată statura noastră, asta arată nivelul la care am ajuns. Din punct de vedere spiritual, semnalează Apostolul Pavel aici și îl roagă pe Timotei să poruncească lucrul acesta, nu să le spună, este opțional, uite, dacă vreți, dacă considerați, dacă nu vă supărați, ar fi bine să nu mai faceți asta și să o faceți pe cealaltă. Poruncește-le să nu se țină de aceste lucruri. Iar apoi, dă exemplul lui personal. Versetul 12. Mulțumesc lui Iisus Hristos, care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. L-a socotit vrednic de încredere. Păi cum l-a socotit pe Apostolul Pavel vrednic de încredere, când așa cum am citit mai devreme, el omora creștinii. El se ducea, spune, vom vedea în continuare, considerând că Dumnezeu are nevoie să-l apere el. Ne aducem aminte de acel episod din Vechiul Testament în care, nerespectând rânduielile care erau, scria foarte clar cum trebuie transportat chivotul. Avea niște drugi care trebuia purtat pe umăr. Dacă s-ar fi respectat acele instrucțiuni, nu s-ar mai fi întâmplat ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Păi chivotul a fost dus pe câmpul de luptă și a fost luat de filisteni. Filistenii, neștiind, neavând instrucțiunile, l-au dus în templul lui Dagon. Acolo Dumnezeu le-a dat niște urgii, i-a pedepsit și ăștia s-au speriat. Și au întrebat ce să facem, că uite, sunt probleme. Și mai marii lor, care nici ei nu știau, au zis, uite, puneți-l într-un car nou. L-au pus într-un car nou și au pus ei un semn, dacă se duce spre drumul ăla, înseamnă că de la Domnul a venit lucrul ăla. Și așa au făcut. Și spune că vacile au luat niște vaci care aveau, nu vreau să intru în detalii, cert este că au pus chivotul într-un car nou și așa a ajuns în Israel. Și izraelii ziceau, zis, Păi dacă l-a pus într-un car nou și a mers cu carul, de ce să ne mai rupem noi cocoașa cu el? Hai să nu mai punem pe umeri. Hai să-l ducem și noi cu carul. Ne modernizăm, nu? Și spune că David atunci când a vrut să aducă chivotul la el, la Ierusalim, l-a pus într-un car nou și l-a vrut să-l aducă. Numai că la o cotitură a drumului era să se răstoarne. Și Uza a pus mâna pe chivot ca să nu se răstoarne. Și a murit înaintea Domnului. Și David s-a temut de Domnul și a zis că nu vreau să intre în casa mea. Ce a vrut Uza să facă? Să apere chivotul, să-l protejeze cumva, dacă s-ar fi respectat instrucțiunile. Nu ar fi fost nevoie, pentru că nu ar fi căzut. Îl transportaseră 40 de ani și nu mai căzuse și nu se mai răsturnase. Așa facem și noi de multe ori. Considerăm că anumite lucruri nu se aplică și după aia ne mirăm de consecințe. Cauză-efect. Asta a fost și va fi cât va fi lumea. Cauză-efect este un principiu al cauzalității. Și există o primă cauză și aceea este Dumnezeu. Mă voi apropia imediat de încheiere pentru că timpul trece foarte repede. Spune Apostolul Pavel, înainte eram un hulitor, un prigonitor și un bajocoritor. Păi cum, asta e cartea ta de vizită? Hulitor, prigonitor și bajocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Era sincer Apostolul Pavel. Poate că te gândești câteodată, băi, dacă el... Nu s-ar fi agitat atât de mult să-l apere pe Dumnezeu cum credea el, să apere credința strămoșească. Și ar fi stat în banca lui, spune el că învățase la picioarele lui Gamaliel și ar fi zis, domne, ce atâta practică? Eu mă ocup cu teoria. Ar fi stat, ar fi aprofundat în continuare, s-ar fi întors? Este poate o întrebare capcană. El a fost sincer, dar era sincer greșit. Nu este suficient să spui, domne, eu chiar am fost într-o adunare unde un frate aplica greșit anumite lucruri și un alt frate încercând să-l apere, domne, el e sincer. Nu este suficient să fii sincer. Eu pot să-i spun polițistului, domne, eu am crezut că este verde și de-aia am trecut. Semaforul era roșu, ăsta a intrat în mine. Domne, dar așa mi s-a părut bine. Nu are nicio relevanță. Important este cum te raportezi la adevărul absolut și adevărul absolut este cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel nu folosește acest raționament pe care l-am spus eu, nu spune, domne, pentru că eu eram sincer, Domnul a considerat că nu mi se pune, ci accentuează harul Domnului s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este în Iisus Hristos. De ce s-a înmulțit harul? Cum s-a înmulțit harul? Prin faptul că el nu a fost pedepsit. Spune, am căpătat îndurare. Am căpătat îndurare. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Dintre care cel dintâi sunt eu. Știți, la un moment dat, la începutul umblării lui pe cale, el zice, eu sunt cel mai mic dintre apostoli. Din cel mai mic dintre apostoli, zice că ce-am prigonit biserica lui Dumnezeu, el avansează în smerenie și aici se consideră, și nu o spune doar așa ca să se joace cu vorbele, sunt cel dintâi dintre păcătoși. Am căpătat îndurare, căci Hristos Iisus și-a arătat în mine toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă. Ca o pildă. Ce-i spune Domnul Iisus lui Petru? Când Petru zice, Doamne, eu nu mă lepăd de tine. Ăștia da, eu am mers și pe apă, Doamne, tu ți-aduci aminte. Chiar dacă ăștia toți o să o facă, eu nu o să o facă. Domnul Iisus s-a întristat în Ghețimani, înainte să meargă în Ghețimani și a zis, în noaptea asta toți veți găsi în mine un prilej de potignire. Chiar dacă toți o să găsească un prilej, eu nu. Și Domnul Iisus îi spune, Petre, nu o să cânte cocoșul de două ori și o să te lepezi de mine de trei ori. S-a întâmplat așa? Așa s-a întâmplat. Dar Domnul Iisus continuă, înainte să se întâmple, ca după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să poți să spui, când o să vină unul la tine și o să zică, pe mine nu mă iartă Dumnezeu. Eu am făcut atâtea păcate și am fost atât de împotrivitor că nu cred că mai este iertare pentru mine. Și atunci să-i spui personal, dacă l-a iertat pe Apostolul Pavel, care a făcut câte a făcut, dacă Petru, bine, Petru s-a pocăit și lui Iuda i-a părut rău, dar nu s-a dus unde trebuia, așa cum știm, Iuda s-a dus la marii preoți, a spus că a vândut sânge nevinovat și apoi știm ce a făcut, s-a dus și s-a spânzurat. Petru, în momentul în care a cântat cocoșul și spune că Domnul s-a uitat țintă și în momentul în care Domnul Iisus s-a uitat țintă la Petru și a adus aminte de cuvintele care îi fusese răspuse și nu a zis, așa e, avea dreptate, a ieșit afară și a plâns cu amar. Iar apoi a putut să-i întărească și să-i îmbărbăteze pe toți cei care, din neveghere, au alunecat și au căzut. Sau au avut poate o părere prea bună despre ei și au înțeles la final că un singur lucru ne salvează, un singur lucru ne ține pe cale și acela este harul lui Dumnezeu. Mă opresc aici. Gândurile pe care le-am expus vor fi continuate, textul este foarte, este foarte adânc. Ultimul verset pe care vreau să-l citez, 19, se spune să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Așa cum spuneam, ce nu păstrezi, din neveghere pot apărea probleme. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să păstrăm ce ne-a fost încredințat și El să ne găsească gata la venirea Lui. Amin.